Nuk duhet braktisur popullësia irakiane. Ndihmat humanitare janë domosdoshme, por më mirë do të ishte të ndalohej vala e dhunës. Me këto fjalë mund ta përmbledhim mendimin e nuncit apostolik në Irak e Jordanim Zot Giorgio Lingua për situatën këto vise, për cilat flet plot shqetësim në mikrofonin e Radio Vatikanit.
Mi ha impressionato da quello che ho visto il dramma soprattutto dei bambini.
Jam prekur posaçërisht nga ajo që kam mundur të shoh, nga drama e fëmijëve të lodhur e të kputur pas përshkimit të një ulle prej disa kilometrash, bërë në kushte teje të vështira. I kam parë të shembur për dhe, pa forcë për të qëndruar në këmbë. I kam parë duke fjetur mbi gurë, pa mjetrëndice që nuk mund të harrohen. E menoj dhe për pleqt e shumë që detyrohen të lenë gjithçka për të bërë të njëjtën rrugë. Atë të ikurit, shikoj një popull që dynet larg stresëve, e kjo nuk mund të mos të trondisë.
Këto ditë morëm lajmin se ati shejt po mendon edhe për të takuar me të gjithë nuncët e zonës.
Por nuk është gjë që mund të bëhet shpejt. Vetë ati shejt kur e takova një 15 ditë më parë, më tha se po mendon të thriste nuncët e zonës për të parë si mund të përballohet, sidomos problemi i shpërnguljes të krishterëve. E jo vetëm në Irak, natyrisht, por dhe në Siri e në vise të tjera, për nga shihet një dynje e vërtet njerëzish, që lënë trojet stërgjyshore, ku jetuan të partë prej 2000 vjetësh për të rrafguar krejt pacak, në të kushte që i përshkrova më sipër.
Ju, a keni menduar për ndonjë rrugë zgjidhje të mundshme?
Nuk është aq lehtë. Problemi kryesor është ai i armëve. Nuk mund të mos e pyes veten, si a bëjnë grupe terroriste për të shtenë në dorë gjithë këto armë moderne? Ata vetë nuk prodhojnë armë, prek në i pyetjet, nga i marrin, kush jo a jep, prej nga vinë. Këte e shikoj si dështim të plot shërbimeve të fshehtat sigurisë. E menoj se në rallë parë duhet ndaluar ose kontrolluar më mirë kë aspekt. Për ndryshe, konfliktet nuk do të marrin fund kurrë.
Shumë zëra vjojnë tankohen këto ditë për institucionet në Irak që po ndjehen fare pak në përpjekjen për të arritur në fundin e kësaj tragjedie pa fund. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë pohuar se do të impenjohen, pa harruar të theksojnë se duhet një qeveri e fortë në Bagdad.
E certo, senza dubbio ci vuole.
Sigurisht, pa dyshim duhet një qeveri që i përfshin të gjitha forcat, përndryshe shteti bëhet gjithnjë më i doptë. Është e qartë se demokracia nuk mund të ngrihet më njëherë, do kohën e vet. Demokracia nuk është diktaturë shumicës. Duhet i ketë mirë parasysh edhe pakicat, grupet më të ligjshta, edhe ata që menojnë ndryshe. Kjo është ulla që do bërë me kohë, por që duhet të nisë. Përndryshe vendi nuk do dalë kurrë nga shtegu i verbër.
Tani jemi para një vendimi të prerë. Shtetet Bashkuara të Amerikës vendosën të ndërhyjnë me armë e me ndihmë humanitare. Ç'menoni për këtë?
Purtroppo si interviene.
Për fat keq ndërhyhet për të ndrequr një situatë që noshta mund të paranalohej. Por është gjë e mirë kur arrihet të paktën të hiqen armët nga dora këtyre njerëzve që nuk e dinë ç'është brerja ndërgjegjes, sepse nuk kanë ndërgjegje.
Papa Venosi të dërgoj në Irak kardinalin Filoni për të vlerësuar situatën e edhe për të vepruar, udhtim delikat apo jo?
Jo, credo che sia un gesto molto apprezzato.
Besoj se është gest tejet i vlerësuar nga popullësia, sepse ka shumë rëndësi të mos njëhet e braktisur. E qartë se kjo materialisht nuk do të mund t'i zgjidhë të gjitha problemet, por nuk duhet harruar se sensibilizon opinionin publik. E u kujton njerëzve të munuar se ka edhe nga ata që i kanë shumë për zemër. E kjo ka shumë rëndësi, sepse kur ndjen veten krejt braktisur, nuk e se si të mos e humbasësh çdo shpresë.
Cili është në këtë qast shqetësimi juaj kryesor për popullsinë irakiane e për gjithë vendin?
Quello che chiedo è che non perdano la speranza.
Ajo që kërkoj është mos e humbasim shpresën. Lutem që këta njerëz të jenë vetëdijshëm e të kuptojnë se edhe kur fryn e shfryn stuia, Jezusi është aty, fare pranë të gjithëve. E më duket se të gjithë po e japin këtë dyshmi, si dyshmitar të fesë. E unë lutem që kjo fe mos u mungojë kurrë.